Азаттык радиосун сүйлөп турмуз. Саламатсыздарбы? Студияда бүгүнкү модератор мен Саида Бабамгожа Азаттык радиосу назарыңызга мындай кабарларын сунады. Казмунайгаз ирүүлүшлөр менен келишүү өткөзбөгөндүгүн айтады.
Алар өзүнө упай жыйнап жүр. Абилов менен кошан келишүү жүрүп жаткан жок.
Кыргызстандагы президент шайлоосуна 24 үмүткер тиркелди. Түркмөнстанда Азаттык радиосунун тилшиси 5 жылга камалды. Apple компаниясынын негизин калаган Стив Джобс кайтыс болду. Азаттыктын бул жолго форумканасы дин жана сиз тахрыбына арналып отур. Эндиче Азаттык менен бирге калыңыздар.
Азаттык радиосу эркин ойго курулган пикир талас,
карама-кайшы көз карас,
жаштарга арналган хабарлар тарататын тәуелсиз акпарат куралы.
Көңүл көкжиегин кеңейтем десеңиз, Азаттыкты тыңдаңыз.
Кадримен тыңдарман, Азаттыктын интернеттеги мекен жайы azattik.org экенин эсиңизге сала отуруп, бағдарламамызды одан ары жалғастырайык. Жаңы өзенде ирүүлдеп жаткан мунайшылардын жумуш берүүчү менен келисимге келүү аракетинен эчтеңе чыкпады. Ортада делдал болгон Азат жалпы улуттук социал-демократиялык партиясы өзен мунайгаз өндүрүштүк филиалынын директору Кейикбай Ешмановтун 250 адамды кери жумушка кабылдайтыны жөнүндө уәде бергенин айтады, бирок Казмунайгаз барлоо өндүрүү кәсипорну муну териске чыгарып, оппозиционерлерди тек упай жыйнап жүргөндөр деп айыптады. Ал мунайшылар талаптарынан бас тартпайтындарын айтып отур. Тақырыпты аймақтағы тілшіміз Сәния Төйкен жалғастырады.
Азат жалпы ұлттық демократиялық партиясының көшбасшылары Болат Әбілов пен Әміржан Қосанов сейсенбі күні Жаңаөзендегі ереуілдеп жатқан мұнайшылармен кездескен еді. Олар мұнайшылардың басын біріктіріп, жұмыс берушімен өзара келісімге келуге тырысқан болатын. Бұл дөңгелек үстелге қала әкімі Орақ Сарбөпеев пен Өзен мұнайгаз өндірістік филиалы директоры Кейікбай Ешманов қатысқан еді. Азат жалпы ұлттық демократиялық партиясының жетекшісі Болат Әбілов өзінің бұл келіссөзге Самұрық Қазына әл-ауқат қоры жанынан құрылған эксперт пікірталас клубындағы әңгімеден кейін барғанын айтады. Сол клубта болған басқосуда Жаңаөзен қаласының әкімі Орақ Сарбөпеевтің мұнайшылар өздері не талап етіп отырғандарын білмейді. Олардың арасына суырылып шығып сөйлейтін көшбасшылары жоқ деген сөзінен соң мұнайшыларға құқықтық жәрдем беру үшін бардық дейді оппозиционер. Кейін Азат жалпы ұлттық демократиялық партиясы ресми ақпарат таратып, мұнайшылар талаптарын өзгертпек емес, жұмыстан босатылғандарды қайтадан қабылдауды талап етеді. Өзен мұнайгаз директоры Кейікбай Ешманов пен Жаңаөзен қаласының әкімі Орақ Сарбөпеев өз тараптарынан 250 жұмыстан босаған адамды қабылдауға әзір екендіктерін білдірді деп мәлімдеген еді. Алайда Қазмұнайгаз барлау өндіру компаниясы қазанның 6-сы күні баспасөз хабарламасын таратып, компания өкілдері заңсыз наразылық акциясына қатысып, еңбек шартын бұзған үшін жұмыстан шығарылғандарды жұмысқа қайта қабылдау жөнінде ешбір келіссөз жүргізген жоқ деп айтылғандарды жоққа шығарған болатын. Бұл жайлы Азаттық тілшісімен сөйлескен Қазмұнайгаз барлау өндіру баспасөз қызметінің жетекшісі Дәулет Жұмаділ Азат жалпы ұлттық демократиялық саяси партиясы басшылары өздеріне ұпай жинау үшін ғана өзенге барды деп мәлімдеген еді.
Азат партиясы кеше кешке пресс-релиз таратқан. Компания басшылығы жұмыстан шығарылғандарды жұмысқа қайта алу мәселесін қарастырып отыр деген тұрғыда жазған да. Біз жұмыстан шығарылғандарды жұмысқа қайта қабылдау мәселесін қарастырмаймыз. Келіссөздер үстеліне отырды деп, олар өзіне ұпай жинап жүр. Мына кімдер? Абилов пен Қосанов. Келіссөздер жүріп жатқан жоқ.
Азат жалпы ұлттық демократиялық саяси партиясының жетекшілерінің бірі Болат Әбілов болса, мұның бәрін бос сөз деп санайтынын айтты. Ол келіссөздің болғандығы туралы бейне және фото жазбалар бар екендігін көлденең тартты.
Біріншіден қалай болмаса да бірінші рет отырды дөңгелек столға, келісім шарт жасаймыз деп бір сондай әңгіме болды, компромисс деуге. Сол әкім отыр, Өзен мұнайгаздың бастығы отырды, уәде берді, 200 орын бар, келіңіз, сосын тағы орындарды шақырамыз деп сондай бір ұсыныс болды. Бірақ мұнайшылар айтты, жоқ, тек қана 1000 адам и бұрынғы істеген орнына біз шығуға дайынбыз. Сондай әңгіме болды, басталды, біз келістік. Келесі аптада 10 күннен кейін кездесеміз деп тағы 2 сағат сөйлестік.
Оппозиция өкілінің сөзін келіссөзге барған мұнайшылар да растады. Аты жөнін айтудан бас тартқан мұнайшылардың бірі
Азат партиясынан келген директорлармен барып кездестік қой. Өзіміздің жаңағы Өзен мұнайгаздың директоры менен қаланың Жаңаөзен қаласының әкімі бәріміз кездестік. Байдың айтқаны рас, 20 адамға орын бар. Кемеде ол біз айттық, біз бұрынғы жұмыс орнымыз өзіміздің сендердің шығарып отқандарыңыз заңсыз, қай статьяға жүгініп шығарып отырсыңдар деп өзіне қарама қарсы сұрақ қойдық. Оған ешқандай ответ қайтарылған жоқ. ал өз орындарыңызга адам алып койдум деп.
Биз Казмунайгаз барлоо өндүрүү компаниясы менен сүйлөшкөнүбүздө компаниянын баспасөз катчысы мунайчылардын эмгек заңын накты билмейди, сондуктан эмгек кодекси баптарын көрсөтө алмай отур деген эди. Мунайчылар эрилүүнө катышты ресми Казмунайгаз барлоо өндүрүү компаниясынын көз карасын түйүндөгөн баспасөз менеджери Даулет Жумадилди тыңдалып.
Маселе былай, облус акимдиги менен бирлеше, энди жумуштан чыгарылгандарды айтор бирдеме кылып бир табыс көзүнө ээ болсун деп, мына Маңгыстау өңөрүндөгү башка-башка кәсипорундардан жумуш орундарын издестирип, соларга усунуп отур. Бирок көбүнчө алар ол жактын жалакысы төмөн деп, жаңы усунулуп жаткан жумуш орундарынан баш тартып жүр.
Кадырмен тыңдарман, Казмунайгаз барлоо өндүрүү баспасөз кызметинин жетекчиси Даулет Жумадилдин пикирин тыңдадыңыз. Кадырмен тыңдарман, Маңгыстау облусунда мамыр айынан бери эрилүүлдөп жаткан мунайчылар жалакаларын көбөйтүүдө жана эмгек жагдайын жаксартууну талап этип отур. Азаттык радиосу алдагы убакытта да эрилүүлчү мунайчылардын жагдайы тууралуу өздөрүңүздү хабардар этип туратын болду. Ал азыр кыскача кулактандыруудан кийин багдарламабызды халыкаралык тақырыптар менен одон ары жалгастырабыз. Азаттык менен бирге калыңыздар.
Кымбатты тыңдаушым, эгер азаттыктын хабарларын әуеден тыңдай алмай калсаңыз, кам жемеңиз.
Биздин сайтыбыздагы жазылуу айдарына тиркелип, күнделікті хабарларыбызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қазақстанның көршілес елі Қырғызстандағы президент сайлауына 3 аптадан астам уақыт қалды. 30-шы қазандағы сайлауға түсетін үміткерлердің саны 24-ке жетті. Бұл туралы өзіңізге толығырақ мәлімет беру үшін Азаттық радиосының Қырғыз қызметіндегі әріптесіміз Гүлайым Ашакееваны студия сұхбатына шақырып отырмын. Қош келдіңіз, Гүлайым. Сонымен Гүлайым, Қырғызстанда президент сайлауы алдындағы науқан қалай жүріп жатыр?
Саламатсызбы, өзүңүз айткандай, Кыргызстанда азыр ошол 30-чу октябрда өтчү шайлоого карата талапкерлердин үгүт иштери абдан активдүү жүрүп атат. Алар өлкөнүн баардык аймактарында өздө кыдырып, шайлоочулар менен жолугушуп, өздөрүнүн платформаларын айтып, ошондой эле мамлекеттик маалымат каражаттарында гези журнал, сыналгы үйүн алгыда алар ушу президентке мен гана талапкермин, мени шайласаңар, мен мындай силерге ушундай сонун жашоону, ушундай сонун өлкөнү курам деген убадаларын берип атат. Албетте, шайлоо деген шайлоо бул классикалык көрүнүш, үгүт иштери баардык өлкөлөрдө эле бирдей болсо керек. Кыргызстанда деле ошол жараян жүрүп атат. Бул жараян болсо 29-чу октябрга чейин уланат. 28-чу октябрдын түнүнө чейин 29-чу октябрда ошо Кыргызстандын жарандарына жана Кыргызстандын сыртындагы кыргызстандыктарга ошо бир күн ойлонууга убакыт берилет. Бул тынч болуп туруу күнү, андан кийин алар 30-нда келип анан өлкөнүн кийинки президентин шайлашат.
Жакшы, шайлоого расмий түрдө 24 үмүткер тиркелипти. Алар кимдер?
Эми өзүңүз айткандай 24 талапкер, бул азыр алардын атын атоонун зарылдыгы жок болсо керек, бирок биз ушул талапкерлерди бир канча шарттуу түрдө бир канча топко бөлүп алсак болот. Мисалы үчүн алардын ичинен күчтүү талапкерлер, же болбосо талапкердин ичиндеги мындай лидерлер деп атасак болот. Ошондой эле акчасы көп талапкерлер, же болбосо бизнесмен талапкерлер. Андан кийин сырттан колдоо тапкан, же болбосо Кыргызстандан тышкаркы башка бир өлкөлөр же күчтөр колдогон талапкерлер бар. Жана дагы бир топ бул өзүн өзү көрсөткөн, аларды эч бир партияда көрсөткөн эмес, өзүн өзү ушу мен силерге президент болом деп чыгып аткан талапкерлер. Эми ошолордун ичинен албетте казак туугандарыбызды кызыктырган бул күчтүү талапкерлер болсо керек. Булар кимдер? Ошол буга чейин өлкөнүн премьер-министри болуп келген Алмазбек Атамбаевди айтсак болот бул жерге, ошондой эле Адахан Мадумаровду айтсак болот. Бул киши өзү белгилүү журналист болгон, андан кийин Акаевдин бийлигинин тушунда оппозицияда жүргөн, кийинки президент Бакиевдин тушунда абдан чоң жогорку кызматтарды ээлеген. Ал эми жаңы бийлик орногондон кийин, атап айткандай өткөн жылдагы инкылаптан кийин, бул киши ушул убактылуу өкмөткө Роза Отунбаеванын бийлигине оппозицияда жүрөт. Ошондой эле Камчыбек Ташиев, бул жаш лидер, Кыргызстандын түштүгүнөн чыккан, мурда министрлик кызматтарды аткарып жүргөн, анан ушул былтыр Ош окуясында абдан мындай өзүн улутчул саясатчы катары көрсөткөн. Мына ошондой эле Кубатбек Байболов деген дагы бир биздин саясий чоң фигура бар. Ушул кишилер менимче ушу атаандаштардын астында алдында болуп өлкөнү кыдырып, ушулар шайлоочулардын көп добушун алат деген сурамжылоо, божомолдоолор ушуларды көрсөтүп атат, ушул адамдарды.
Гүлайым, ал өткөн жылгы окуялардан кийин элдеги каупсуздук маселеси калай болуптур?
Албетте, коопсуздук маселеси бул шайлоого чейин деле курч турган Кыргызстанда, анан шайлоонун учурунда жана ошол добуш шайлоо бүткөндөн кийин шайлоого катышкандар нааразы болот албетте, кандайдыр бир иштер, бир күтүлбөгөн окуялар болушу мүмкүн. Ушул нерселерди алдын алыш үчүн Кыргызстандын өзүнүн бийлиги ошондой эле Кыргызстанга көмөктөшкөн, көз салып турган регионалдык жана эл аралык уюмдар абдан катуу ушул маселени карап жатышат. Ал эми Кыргызстандын учурдагы президенти Роза Отунбаева өзү баш болуп, ушул Кыргызстандын коопсуздук күчтөрү, атайын күчтөрү шайлоо учурунда өлкөдөгү жалпы тынчтыкты, бейкуттукту камсыз кылуу жана сиз айткандай өткөн жылдагы ош окуялар маалындагы ага чейинки дүрбөлөңдөрдү болтурбоо тууралуу жана ошону болтурууга аракеттенип аткан күчтөрдү мындай мүмкүнчүлүк бербөө тууралуу абдан күчтүү чараларды көрүп атышат. Ошондой эле Кыргызстандын сыртында дагы ушул кайсы бир күчтөр Кыргызстанда ушу шайлоо маалында коопсуздук маселесин кайрадан көтөрүп, кандайдыр бир коркунучтарды, жалган маалыматтарды, ар кандай провокацияларды таратууга аракеттенип атышат. Бирок Кыргызстандын расмий бийлиги мунун алдын алуу, муну көзөмөлдөө үчүн бир топ иштерди аткарып жатышат.
Рахмет Гүлайым, аңгимеңизге. Багдарламабызды кыскача колоктондурдан кийин одун ары жалгастыратын болабыз. Азаттык менен бирге калыңыздар.
Акпараттар агыны азаттыкта.
Жедел жаңалыктар менен тың деректерди азаттыктан табасыз. Эгер бизге айтарыңыз болса, телефон чалыңыз.
Алматы бюросундагы телефондарыбыз 257664, 25460, 261-18-89.
Азаттык радиосуна сүйлөп турабыз. Түркмөнстан соту Азаттык радиосу Түркмөн кызметинин тилчиси Дәүлөтмурат Язгулиевди 5 жылга бас бостандыгынан айыруу тууралуу үкүм чыгарды. Париждеги чекарасыз тилчилер халкаралык укук коргоо уюму Дәүлөтмурат Язгулиевдин кәсиби кызметин аткарганы үчүн куудаланып жатканын айтады. Бул тууралуу мен эфирибиздин алдында Азаттык радиосу Түркмөн кызметиндеги әріптесіміз Алтын Магауина менен әңгімелескен болатынмын. Соган ден койсаңыздар.
Сонымен алтын, осы Түркменстанда сотталган Дәүлөтмурат Язгулиевке кандай айып тагылды?
Саида ол өз отбасы мүшелерінің бірін өзіне өзі қол салу дәрежесіне дейін жеткізген үшін айыпталып жатыр, бірақ бұның бәрі халықаралық құқық ұйымдарының айтуына орай мұның бәрі бос сөз. Өткені Түркменстандағы жағдайды көп адам біледі. Түркменстанда шындықты айтатын журналистер, тәуелсіз журналистер үкімет тарапынан қудалайды. Сондықтан әртүрлі басым көрсетіп, отбасында әртүрлі жағдайың болуына келтіреді, одан кейін сол фактті журналистің өзіне қарсы қолдануға тырысады. Және сайда осы отбасының өз ара қарым қатынасына араласу тәсілі осы Құрбанғұлы Бердімұхамедов үкімет басына кейіннен кейін басталды. Өткені бұған дейін журналистерге қарсы есірткі тастап, немесе қару тастап сөйтіп ұстайтын бұрын. Қазір осы Бердімұхамедов үкімет басына кейіннен кейін алғашқы осы Түркменстанның Кылмыстық кодексінің 106 бабы бойынша алғашқы сөттелген парламенттің спикері болатын. Ол кісі президенттің міндетін уақытша атқарушы болу керек болатын. Сондықтан осы тәсілді қолданып, ол кісіні және әйеліне тұтқындады.
Журналистің туыстары сот шешіміне байланысты бір пікір білдірді ма?
Олардың бәрі осы азаттыққа берген мәліметтер үшін жазаланып жатыр деп айтады. Өткені шілде айының 7-сіне Ашхабадтың маңайындағы Абадан қаласында қатты жарылыс болған. Оны Түркменстанның үкіметі жасыруға тырысты, бірақ біздің тілшілеріміз олардың қатарында Дәүлөтмурат Язгулиев сол жердегі болған оқиғаларды қамтып түгел
сіздерге хабар жолдап тұрған ғой.
Е, бізге сол бәрі хабарды жолдап сөйтіп қатты жұмыс істеді.
Ал Язгулиев Азаттық радиосының Түркмен қызметінде неше жыл жұмыс істеген?
Дәүлөтмурат Язгулиев Түркмен қызметінде 2007 жылдан бері жұмыс істеп келе жатыр және ол кісі құқық мәселелерін, әлеуметтік мәселелер көтеріп, осы халықтың жағдайы туралы Түркменстандағы шындыққа келетін мәліметтер беріп отырды.
Азат Европа Азаттық радиосының президенті Стив Корн Дәүлөтмурат Язгулиевке қатысты шығарылған сот шешіміне байланысты пікір білдіріпті, соған тоқтала кетсеңіз.
радиомыздың президенті Сиф Корнды, басқа халықаралық құқық қорғау ұйымдарымен бірқатарды Дәулет Мұрат Язғұлиевке қарсы қозғалған қылмыстық істі қолдан жасалған айтып, халықаралық қауымдастықты түркмен билігін бұл шешімін айыптап наразылық білдіруге шақырды.
Жалпы алтын Түркменстандағы журналистердің жағдайы қандай?
Түркменстан үкіметінің идеологиясын жүргізіп атқан журналистердің жағдайы жалпы жаман емес, бірақ шындықты тәуелсіз мәліметті халыққа жеткізіп атқан журналистердің жағдайы онша жақсы емес. Ішінде жұмыс істеп атқан азғантай журналистерімізді үкімет тарапынан қудаланады. Және мына жақта сайды осы Прагада жұмыс істеп атқан журналистердің туған туыстарында көбісін, мысалы үшін менің туған туыстарым мүлде Түркменстаннан шығармайды. Осы жылдың мамыр айында әріптестерімнің біреуі Аламұрат Рахим Түркменстанға бару үшін әдейі виза бәрін жасатып баруға тырысты, бірақ Түркменстанның аэропортынан ол кісіні елге кіргізбестен қайтарып жіберді.
Бұл Азат Еуропа Азаттық радиосының түркмен қызметіндегі әріптесіміз Алтын Мағауина болатын.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 рет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, енді назарыңызға халықаралық бұқаралық ақпарат құралдарының басты назарына ілініп отырған келесі бір хабарды айта кетейін. Ақшта белгілі бизнесмен Стив Джобс 56 жасында рак дертінен қайтыс болды. Стив Джобс серіктестерімен бірге 1970 жылдардың соңында негізін қалаған Apple компаниясы компьютерлік техникалары мен бағдарламалық өнімдері арқылы әлемде хай-тек саласындағы көшбасшылардың біріне айналды. Джобстың өзі компания өнімдерінің көпшілігіне тікелей үлес қосқан жаңа бизнесмен ретінде танылған болатын. Соңғы жылдары компания жасап шығарған iPhone смартфоны мен iPad планшеттік компьютері тұтынушылар арасында жоғары сұранысқа ие болып, биыл жазда компания нарықтық құны бойынша әлемде алдыңғы орынға көтерілді. Бірнеше жыл бойы ұйқы безінің қатерлі ісігі ауруына шалдыққан Стив Джобс биыл тамыз айында Apple компаниясының басшылығынан кеткен еді. Қымбат тыңдарман, Азаттық радиосының веб-сайтында тумақ сүннет болғанда өлмек парыз һәм Стив Джобс бақилық деген тақырыпта блог жарияланды. Блогстарымыздағы осы қызықты мақаланы оқуға шақырамыз. Оған өз пікірлеріңізді де қосуларыңызға болады. Веб-сайтымыз azattyq.org.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күні қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қадірмен тыңдарман, Қазақстандағы діни ахуал жиі талқыланатын тақырыпқа айналды. Парламентте мақұлданған діни қызмет және діни ұйымдар туралы заң жобасына қатысты қоғамда алуан түрлі пікір бар. Осыған байланысты Азаттық радиосы өзінің форумханасын дін және сіз тақырыбына арнап пікірталас жүріп жатыр. Оның модераторы Үкілай Бестай бізге студия сұхбатында форумхананың қалай жүріп жатқанын баяндап береді.
Рахмет, Саида. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев парламенттің кезекті сессиясы ашылған қыркүйектің бірі күні мемлекетті діни экстремизмнен қорғау қажеттігін алға тартып, діни ұйымдарға бақылауды күшейту үшін тиісті заңға өзгертулер енгізу қажеттігі туралы мәлімдегеннен кейін президент бұл тапсырмасын парламент орындады. Сол кезде президент сондай-ақ елдегі қамау мекемелерінде мешіт салу ісінде сынап, оны мүлдем бетмен кеткен деп айтқан болатын. Осыдан кейін Қазақстанның дін істері жөніндегі агенттігі дайындаған жоба парламентте талқыланып, екі палатаның да депутаттары ол заң жобасын мақұлдады. Енді ол заң жобасы президенттің қол қоюын күтіп жатыр. Бірақ қоғамда бұл заңға қатысты талқылау әлі жүріп жатыр. Адам құқығын қорғаушы ұйымдар бұл заң күшіне енсе діни сенім наным еркіндігі шектеледі, кейбір діни ұйымдардың жұмысын тоқтатуы мүмкін деп алаңдап отыр. Осы мәселе тұрғысында Азаттық радиосы өзінің форумханасына қатысушыларға 4 сауал қоя отырып, діни мәселелерге қатысты олардың пікірлерін жариялап отыр.
Үкілі форумханада оқырмандарға қандай сауалдар қойылған?
Дінге қатысты пікірталасқа біз 4 сауал ұсынып отырмыз. Оның біріншісі, дін туралы жаңа заңының соңғы жобасына қатысты пікіріңіз қандай, қолдайсыз ба, жоқ қолдамайсыз ба деген тұрғыда болды. Ал орта мектептерде оқытылатын дінтану негіздер пәні туралы не білесіз деген сауалды екінші тұрғыда ұсынып отырмыз. Ал қоғамдық орындар мен оқу ғимараттарында қыздардың мұсылманша киінуіне рұқсат беру керек пе деген сауалда қойылып отыр. Өйткені соңғы кезде Атыраудағы медициналық колледжде студенттердің орамалмен мектепке оқу орнына кіргізілмей қойғаны жайында айтылған болатын. Төртінші сауалымыз академиялық жоғары оқу орындарында студенттерді теологиялық мамандықтар бойынша оқыту қаншалықты дұрыс әрекет болмақ деген тұрғыда қойдық. Өйткені осы заң жобасын талқылау барысында парламентте осы дін істері жөніндегі агенттік басшысы, осы заң жобасының авторы Қайрат Ламашариф, Қазақстан енді діни мамандарды өздері дайындайтын болады, Қазақстандағы 4-1 жоғары оқу орындарында дайындалатын болады деп айтқан болатын. Сонымен қоса бұл дін істері жөніндегі агенттік басшысы Қайрат Ламашариф бұл заңның мақсаты елдегі 4,500 діни бірлестіктердің жұмысын реттеп, елді зайырлы мемлекет ретінде сақтап қалу деді. Қазақстанда бұл дін туралы заңға қатысты талқылауда көпшілік жұрт заң жобасындағы 7-ші баптың 3-ші тармағына қарсы шыққан болатын. Онда мемлекеттік мекемелерде діни рәсім орындауға тыйым салынған, яғни намаз оқуға болмайды деген болатын. Тыйымға қарсы келгендер әкімшілік жазаға тартылады деген болатын. Алайда заң жобасының мәжілісте қатаң сынға алынған бұл тұсы қоғамдық палата мен жұмыс тобының талқылаулары кезінде алынып тасталды, деді жоба авторы. Ал енді бұл Қазақстан қоғамында талқыланып жатқан мәселелермен бірге діни оқиғаларға қатысты Талғат деген оқырманымыз бүгін. Биыл Шұбаршыдағы оқиғалардан кейін үкіметтің дінге деген ұстанымы күрт өзгеріп шыға келді. Қазір аймақтарда ниқап киетіндердің тізімі жасалып жатыр, бірақ билік жоққа шығарады. Әскерге шақырылғандарды военкоматта діни наным сенімін тексеріп жатыр. Радикалдық діни ұйымдарға мүше екені анықталса, әскерге емес сауықтыру орталығына жібереді екен дегелі өзінің пікірін былай деп жалғастырып отыр. Дін туралы заң қабылданған соң тағы қандай тыйымдар пайда болатынын көпшілік айтып жүр. Осылардың бәрі тұрғындардың діни сенімін күшейте ме және азайта ма деп осы форумханаға қатысушыларға ол да сауалын жолдап отыр.
Үкілей, Азаттықтың 4 сауалына оқырмандар жауабы қалай болып жатыр?
Жауаптары жүріп жатыр әлі де. Оқырмандар форумхананың жұмысына қатысып жатыр. Атыраудағы Нұрислам деген оқырманымыз қоғамдық пікірді екіге жарған жаңа заңның қабылдануы мүмкін болса, бұл ислам дінін ұстанушылардың жаппай наразылығын тудыратыны анық. Бұл ретте заң шығарушы органдарымыз мұсылман саналатын халықтарға қарсы шығып отыр, дейді. Бұдан жаһанданудың жабай үлгісі бүгінге дейін ақ биліктегілердің етіне сіңіп үлгергенін байқаймыз, деп отыр. Ол сондай-ақ Қазақстан азаматы ретінде жаңа заңның қабылдануына қарсы екендігін айтып отыр. Меніңше қабылданып кетуі мүмкін заң туралы идеяның бір күнде қалыптаспағанына бұл орта мектептердегі дінтану негіздері пәні де дәлел бола алады. Себебі оқушыларға діни сауаты жоқ мұғалімдердің дін жайында дәріс беруінен ұрпақты дінсіздендіру саясатының салқын сезуге болады дегелі ол Атыраудағы Нұрислам деген оқырманымыз. Мектептегі бір танысымның айтуы бойынша әрбір сақалы бар намазханды теріс бағыттағы діншіл, яғни адасушы ретінде мектепте оқытады екен, дейді. Ол теологиялық мамандықтарды оқытудың да еш керегі жоқ екендігін айтып отыр. Діни басқармамыз имамдардың білімін арттыруда көп жұмыстанса жетіп жатыр, дейді ол. Сонымен қоса қоғамда қыз-келіншектердің мұсылманша киінгенін қолдайтын оқырмандар да өз пікірлерін айтуда.
Үкілі, Қазақстанның жоғары оқу орындарында студенттердің хиджаб киюін қолдамайтындар да бар ма екен?
Иә, оқырмандардың пікірі әр қилы болып жатыр. Қыз-келіншектердің орамал тағып бүркеніп жүргені дұрыс емес деген оқырман да бар. Олардың бірі Ботагөз деген оқырман: менің өз басым оқу ғимараттарында қыздардың мұсылманша киінуіне қарсымын. Жүрек таза болса, киім кигеннен мұсылмандық бола қоймас. Тағы да осындай пікірді бір оқырманымыз білдіріп, мұсылманша киінуге қарсылық білдірген.
Үкілі, Қазақстанға көрші елдерде қыздардың оқу орындарында орамалмен жүруіне шектеу бар ма екен?
Осы Азаттық радиосының форумханасы өтетін кезде біз Азаттық радиосындағы орталық азиялық редакциялардан өкілдерімен сұхбаттасып, қысқаша сауалнама жүргізген болатынбыз. Сауалнамаға қатысқан Тәжікстан, Өзбекстан, Түркменстан және Татарстан қызметтерінің өкілдері бұл Қазақстанмен салыстыра отырып өздерінің елдеріндегі дін жағдайы жайында айтты. Бұл тұрғыда Қазақстанмен қатар Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстанда, Түркменстанда кыз келинчектердин окуу орундарында мусулманча кийинип жүрүүнө, яны орамал таап хижап кийүүнө тыйым салынган экенде, ал Ресейдин курамындагы Татарстанда кыз келинчектер жогору окуу орундарында эркин орамал менен жүрүүнө уруксаты бар экен. Бул тургуда Өзбекстандагы коомдук ортода, онун ичинде кызмет орундарында намаз окуп мусулманча кийинип жүрүүгө де тыйым салынгандыгын ошо азаттыктын өзбек кызметиндеги тилчиси Барно Исахова айтып берген болатын. Онун айтуунча, өзбек бийлиги махал аксакалдарынын жергиликтүү күч курулумдарынын көмөгү менен диндар адамдарды куудалап жатып, бүгүндө Өзбекстанда 9000-дан 15000га дейин диний туткун бар экендигин айтып отур.
Рахмет Өкүлай. Кадырмен тыңдарман, азаттыктын бул жолку форумканасы дин жана сиз тахырыбына арналып отур. Форумканабыз алы да жалгасып жатыр. Өз ой пикирлериңизди жиберип отуруңуздар. Кадырменди тыңдарман, энди соңку жаңылыктардын кыскача мазмунун тааныштырып өтөйүн. Казмунайгаз барлоо өндүрүү акционерлик коогамы жаңы өзендеги жумуштан чыгарылган адамдарды жумушка кайта кабылдоо жөнүндө эч бир келишүү жүргүзбөгөнүн маалымдады. Журналисттерди коргоо комитети жана чек арасыз тилчилер, халкаралык укук коргоо уюмдары Түркмөнстан бийлигинен Азаттык радиосу Түркмөн кызметинин тилчиси Дәүлөт Мурат Эзгулиевди дереу бостандыкка чыгарууну талап этти. Азербайжан коргоонуу министрлиги Таулу Карабах аумагы маңында армян аскеринин атылуу салдарынан 2 сарбазынын мерт болгону тууралуу маалымдады. Кадырмен тыңдарман, энди назарыңызга айтыс азаттыкта бағдарламамыз ұсынылады.